Kakati mutunolire ekifaananyi kya 20. Emyaka gyayitawo mingi nnyo okuva mu biseera bya Dawudi ne Sulumaani. Yesu Kristo onazaalibwa omuwala atamanyi musajja nga bwe kyawandiikibwa oba bwe kyayogerwa abanabbi. Lumu Yesu yagamba ababiri ku bayigirizwa be okugenda mu kyalo bagende balabe omwana gw'endogoyi ogwali gusibiddwa awantu. Ayina okusumulula omwana gw'endogoyi baguleete eri Yesu. Abagamba nti senga wabaawo ababuuza nti mukola ki, mugambe nti Yesu Kristo yagyetaaga. Abayigirizwa baakola nga bwe bagamba. Balyoka beyambula ebyambalo byabwe ne babibika ku ndogoyi. Yesu n'alyoka alinnya ku ndogoyi waggulu. Abantu ne baalirira engoye zaabwe n'ebikoola mu luguudo n'amatabi. Abantu baagenda mu maaso ge nga baleekaana.
Mwana wa Dawudi, Hosanna, mwana wa Dawudi. Alina omukisa oyajja mu linnya lya Mukama, alina omukisa.
Yesu bwe yayingira mu Yerusaalemi, abantu ne beewuunya, ne beebuuza, omusajja ono y'ani? Abamu ne baddamu nga bagamba nti, oyo Yesu, nabbi owa Nazaaleesi.